รู้สึกตัวไหมจิตเคลื่อนไหวลืมตัวเองความรู้สึกตัวเป็นตัวสำคัญมากคนส่วนใหญ่จะลืมตัวเองพอลงมือปฏิบัติก็มาบังคับตัวเองกลัวจะลืมมาเพ่งเอาไว้ความสุดตรงก็เลยมีสองด้านเผลอไปฟุ้งซ่านหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรเงี้ยเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วจิตตกไปข้างกามภาวนาไม่ได้พอจะลงมือภาวนาก็สุดโต่งมาข้างบังคับกายบังคับใจจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยว่าเราจะภาวนาต่อไปได้ไหมถ้าจิตเราเดินอยู่ในทางสายกลางไม่ได้ตกอยู่ในความสุดตกสองข้างเนี่ยเจริญมรรคไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาอะไรทำไม่ได้งั้นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าสอนทำธรรมจักจำได้ไหมธรรมจักเริ่มต้นท่านก็สอนมีสองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเอาอันหนึ่งคือกามสุขาริกานุโยคอันหนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นเลยงานปฐมเทศนาเนี่ยเริ่มจากจุดนี้เลยแสดงธรรมครั้งแรกครั้งสุดท้ายแสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทถ้าใจยังไม่เข้าทางสายกลางจะเจริญมรรคไม่ได้เป็นท่านสอนธรรมจักรเนี่ยจะเริ่มจากทางสายกลางเสร็จแล้วสอนเรื่องมรรคมีองค์8พระปัญจวัคคีย์ท่านโกณฑัญญะฟังแล้วเข้าใจได้โสดาบันแล้วท่านก็เทศทุกวันทุกวันจนได้ทั้ง5องค์ได้ทั้ง5องค์แล้วค่อยเทศอนัตตลักขณสูตรสอนให้เห็นอนัตตาทำไมสอนปัญจวัคคีย์เรื่องขันธ์ 5แล้วให้ดูอนัตตาถ้ามองแบบนักอภิธรรมมองนะจะรู้ว่าปัญจวัคคีย์เป็นคนแบบไหนคนที่ท่านสอนเรื่องขันธ์ 5เนี่ยเหมาะกับพวกดูจิตแล้วปัญจวัคคีย์เนี่ยต้องเป็นพวกปัญญากล้าท่านถึงสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยธรรมะที่ท่านแจกแจงจะพอดีกับคนฟังแล้วถ้าเอาไปปฏิบัติก็ได้ดีเวลาไปสอนฉดินนะพันองค์นั้นสอนนั้นอาทิตตปริยายสูตรตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นของร้อนสอนเรื่องอายตนะอายตนะเนี่ยเป็นธรรมะที่เหมาะกับพวกที่ถนัดดูกายพวกฤาษีเนี่ยคงเก่งเรื่องดูกายเข้าฌานแล้วก็ดูกายมีสมาธิมีฤทธิ์มีอะไรงั้นธรรมะไม่มีธรรมะอะไรที่ดีที่สุดมีแต่ธรรมะอะไรที่เหมาะกับเราทำไงจะรู้ว่าธรรมะอะไรเหมาะกับเราอันนี้ต้องมีปัญญาเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเคยได้ยินไหมสติสัมปชัญญะเราไปแปลสัมปชัญญะว่าความรู้สึกตัวจริงๆไม่ได้มีแค่นั้นสัมปชัญญะมีสี่อันรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระพวกเรารู้ไหมอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระวันหนึ่งอยู่กับเรื่องที่มีสาระหรือเรื่องไม่มีสาระเยอะกว่ากันนั่งคุยนั่งเล่นอะไรเงี้ยนะไม่ได้มีสาระอะไรของที่มีสาระก็มีอยู่เยอะแยะ แต่ของที่มีสาระบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างมันยังไม่มีประโยชน์อย่างความรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรต่ออะไรมีสาระไหมก็มีเหมือนกันแต่มีประโยชน์ตอนนี้ไหมยังไม่มีอย่างดาวแต่ละดวงมีแร่ธาตุอะไรเกิดรู้ขึ้นมามีสาระแต่ยังเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้นี่ในบรรดาของที่มีประโยชน์เนี่ยต้องรู้ต่อไปอีกอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราของที่มีประโยชน์มีเยอะแยะนะทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมก็อย่างวิธีปฏิบัติมีทั้งเยอะแยะใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันหรือจะทำสมถกรรมฐานจะใช้อารมณ์อะไรนะใช้คำบริกรรมหรือจะใช้กสิณหรือจะใช้อนุสติสิบอะไรเงี้ยจะใช้อะไรที่เป็นประโยชน์กับเราที่เหมาะกับเราสมควรกับเราจะเจริญวิปัสสนาควรใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรจะเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาหรือจะดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลจะเจริญธรรมานุปัสสนามีทั้งรูปทั้งนามอะไรที่สมควรกับเราตรงนี้รู้ไหมถ้าตรงนี้ไม่รู้นี่นะภาวนากันรูปคลำนานเลยวัดตัวเองออกไหมควรทำสมถะด้วยอะไรควรทำวิปัสสนาด้วยอะไรรู้ตัวเองเปล่าหลวงพ่อสอนหลักให้ตั้งเยอะแยะนะไปพลิกคำผีให้ทันคล้ายๆวิทยายุทธที่ถ่ายทอดให้เนี่ยนะเข้าขั้นสุดยอดเลยนะอยู่ที่คนเรียนนะจะพลิกคำพีทันหรือเปล่าอย่างเรื่องของสมถะสอนสมถะไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นบริกรรมพุทโธสัมมาระหังนัมมาพาทะจะสวดมนต์จะคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรอย่างนี้นี่ไม่เรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเอาถ้าทำแล้วมันตรงข้ามกับกิเลสเรานะมันข่มกิเลสได้มีจิตมีราคะแล้วพิจารณาสุภาอะไรเงี้ยมันตรงข้ามกันจิตมันฟุ้งซ่านเรามารู้ลมหายใจไม่ยอมให้มันฟุ้งไปไหนรู้ว่าอยู่ที่ลมอะไรเงี้ยทำในสิ่งที่ตรงข้ามจิตก็สงบลงมาเป็นนิโรธเหมือนกันนะเป็นวิมุตติเหมือนกันเรียกตถังคนิโรธตถังคพิมุตติดับความฟุ้งซ่านลงไปด้วยธรรมะที่ตรงข้ามเรื่องของสมถะกรรมฐานหรือจะไม่ใช้อารมณ์บัญญัติจะใช้รูปนามก็ได้ดูท้องพองดูท้องยุบดูร่างกายหายใจเข้าดูร่างกายหายใจออกดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดนี้เป็นการทำสมถะไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นตัวที่หายใจตัวที่ยืนเดินนั่งนอนในนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นไตรลักษณ์ที่จะเป็นวิปัสสนาเงินถ้าเราเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆก็เป็นสมถะเงินทุกพวกที่เข้าคอร์สวิปัสสนาเนี่ยเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยทำสมถะไม่ใช่วิปัสสนาก็เกิดอาการของนิมิตต่างๆเช่นตัวโยกตัวโครงตัวลอยตัวเบาอะไรตัวหนักตัวใหญ่เขาบอกนี่เป็นวิปัสสนาญาณไม่ได้เป็นนิมิตแยกไม่ออกว่าไปลงทำสมถะอยู่ที่ว่าทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการเพ่งรูปเพ่งนามนะเป็นสมถะอย่างเราดูจิตเนี่ยเราเพ่งจิตเพ่งที่ความรู้สึกเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาหรือเราดูความรู้สึกว่างๆในใจเรานี่ก็สมถะดูความไม่มีอะไรเลยในรูปในนามไม่มีอะไรหายไปหมดแล้วก็เป็นสมถะตราบใดที่ไม่เห็นไตรลักษณ์ ทำนั้นยังเป็นสมถะอยู่ถึงจะดูรูปดูนามก็ไม่เป็นวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะนะอันแรกก็คืออารมณ์บัญญัติหรือเรื่องราวที่คิดอารมณ์รูปนามนะรู้รูปรู้นามเพ่งรูปเพ่งนามอันที่สามคืออารมณ์นิพพานพวกเราทำไม่ได้เพราะเป็นปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานปุถุชนไม่เห็นนิพพานเป็นโสดาก็เห็นนิพพานแต่จะทำสมถะโดยใช้อารมณ์นิพพานพระโสดาเนี่ยก็ยังทำยากต้องเริ่มจากการทำวิปัสสนาก่อนจนจิตมันวางรูปนามมันเคยวางแล้วดูไปเรื่อยแล้วมันวางรูปลงไปเข้ามาที่นามวางนามลงไปเข้าไปเห็นนิพพานพวกเราไม่เห็นเราปุถุชนไม่เห็นงั้นหลักของการทำสมถะนะใช้อารมณ์อะไรก็ได้แต่เลือกอารมณ์ที่มีความสุขถ้าพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมอะไรก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขก็คิดถึงไปเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยจิตจะไม่แส่ใสไปหาอารมณ์อื่นๆมันจะไม่หิวอารมณ์เพราะความสุขเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราต้องดูตัวเองแต่ละคนดูออกยังว่าใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรในการทำสมถะใครดูได้แล้วยกมือซิได้ไม่ถึงครึ่งเหรอพวกที่เหลือไม่แน่ใจอ๋อบางคนอัจฉริยะใช้ได้ทุกอารมณ์เลย อะไรก็ใช้ได้หมดเลย เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันถ้าแตกฉานสุดขีดไปอันหนึ่งนะอันอื่นมันก็ลงแบบเดียวกันหยิบจับอะไรขึ้นมาก็ทำสมถะได้เหมือนกันเหมือนถ้าทำวิปัสสนาเป็นนะรู้รูปรู้นามอะไรก็เห็นไตรลักษณ์ได้หมดงานอนุโมทนานะส่วนใหญ่ที่ไม่ยกมือคงจะได้กรรมฐานทุกชนิดได้กรรมฐาน40กองแต่หน้าตาไม่น่าเชื่อถือหน้าตาโมหะเยอะใช้อะไรยกมือเมื่อกี้เดินจงกรมเดินจงกรมเดินสบายใจสบายใจไหมหรือเดินแล้วเครียดต้องเดินแล้วสบายใจถ้าไม่สบายใจนะไม่มีสมถะแล้วความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่ถ้าชอบเดินก็เดินมีความสุขที่ได้เดินสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเดินแล้วก็รู้ทันจิตไปเดินไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้เดินไปจิตอึดอัดก็รู้จิตมีความสุขก็รู้ดูไปเรื่อยดูสบายสบายเดี๋ยวค่อยสงบเองมันมีความสุขที่ได้เดินใจก็จะไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นก็อยู่กับการเดินงั้นถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองไปดูว่าเราใช้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขแล้วก็อยู่กับอารมณ์นั้นเนืองๆไม่ได้อยู่ตลอดเวลาต้องเผลอบ้างถ้าจะไม่ให้เผลอเลยมันจะเพ่งเครียดพยายามจะรู้สึกตัวตลอดเวลาผิดธรรมชาติโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเราในขณะนี้ไม่สามารถรู้สึกตัวตลอดเวลาได้เอาแค่รู้บ้างเผลอบ้างก็วิเศษมากแล้วเก่งมากแล้วพูดอย่างนี้ได้กำลังใจไหมทีนี้เนี่ยจะเผลอให้มันเลยก็หลวงพ่ออนุญาตเผลอได้แต่ไม่ให้นานเผลอได้ไม่ให้นานเผลอสักเจ็ดขณะจิตพออย่าให้นานนานกว่านั้นเกิดตายขึ้นมาแย่เลยไปอบายเลยนะใครจะรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ยุคนี้ยังดีนะบ้านเมืองสงบยุคก่อนเดินดีอยู่ดีๆระเบิดกว้างเฉยๆก่อกวนยุคนี้ยังค่อยยังชั่วหน่อยงั้นรู้จักตัวเองนะดูตัวเองว่าใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วจิตใจมีความสุขแล้วก็รู้อารมณ์นั้นบ่อยๆสมาธิคือความสงบของจิตจะเกิดขึ้นการนี้จิตสงบอย่างเดียวไม่พอ จิตสงบเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือได้กำลังจิตจะมีแรงถ้าไม่มีการได้พักผ่อนทำความสงบเข้ามาไม่มีความสุขความสงบเลยเจริญปัญญารวดไปทำวิปัสสนารวดไปถึงจุดหนึ่งจิตจะไม่มีแรงเมื่อนถ้าเราฉลาดมีความสามารถพอเราก็ฝึกให้ได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาจะดีที่สุดที่หลวงพ่อสอนพวกลูกศิษย์รุ่นแรกๆเนี่ยนะจะสอนให้หยุดการทำสมาธิก่อนที่สอนให้หยุดทำสมาธินะเพื่อจะได้ลื้อการทำสมาธิที่ผิดๆทิ้งไปส่วนใหญ่ทำมิจฉาสมาธิพอมาเรียนหลักของสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็มาทำใหม่จิตใจมีความสุขมีความสงบมีความรู้สึกตัวไม่ขาดสติตัวนี้สำคัญถ้าทำสมาธิแล้วก็เคลิ้มงอแงงอแงขาดสติไม่ได้กินหรอกเป็นมิจฉาสมาธิจิตใจไม่มีความสุขความสงบนะมันแค่สลบไปหมดความรู้สึกอะไรงั้นไปงั้นพวกเราฝึกได้ก็ฝึกไว้ให้ได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเวลาปฏิบัติจะได้สบายถ้าทำสมถะไม่เป็นนะจิตเขาจะทำของเขาเองเพราะงั้นถ้าทำไม่เป็นไม่ต้องตกใจเจริญวิปัสสนาไปเนี่ยจิตจะพลิกไปเป็นสมถะของจิตเองเป็นทุกคนอ่ะเพราะอะไรเพราะจิตไม่สามารถเจริญปัญญารวดเดียวตลอดสายได้นี่ตรงนี้แหละที่เป็นจุดอันตรายอย่างเราทำวิปัสสนาเราเห็นรูปเห็นนามเกิดดับอยู่แล้วจิตหมดแรงนะจิตไม่หยุดนิ่งอยู่รวมพักอยู่เฉยๆเกิดนิมิตแสงสีเสียงเกิดอะไรขึ้นมาเราคิดว่าเกิดมรรคผลขึ้นมาที่จิตรวมปุ๊บสว่างว่างอยู่งั้นอยู่ได้เป็นเดือนเลยสว่างสบายสงบนี่ไงสงบสะอาดสว่างนี่แหละว่านิพพานที่จริงจิตไม่เข้าฐานจิตจ้าสว่างออกไปข้างนอกแล้วก็เพลินสบายจิตไปสร้างภพหนึ่งขึ้นมาภพของความว่างความสว่างความสงบไม่รู้ทันก็คิดว่าบรรลุพระอรหันต์นะพวกนี้เรียกว่าเกิดวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเกิดตอนทำวิปัสสนาอยู่เห็นรูปเห็นนามเกิดดับอยู่แล้วสมาธิไม่พอจิตพลิกกลับไปทำสมถะโดยเราไม่รู้ทันแล้วเกิดอาการต่างๆขึ้นมาก็เกิดสำคัญมั่นหมายว่าเกิดมรรคเกิดผลแล้วล้างกิเลสแล้ววิปัสสนูปกิเลสมี10ตัวนะไปหาอ่านเอาเองพวกที่พวกเราเป็นมากนะคือวิปัสสนูชนิดโอภาสตัวที่1โอภาสพวกดูจิตเนี่ยจะไปเจอโอภาสมากเพราะดูจิตเนี่ยจิตมันสว่างสวัยอยู่แล้วนะมันสว่างมันว่างมันไม่มีอะไรดูไปจิตเคลื่อนออกไปไม่เห็นไปเคลื่อนเข้าไปอยู่ในความว่างความสว่างเนี่ยพวกสุญญตรงสุญญตาอะไรพวกนี้ไหลมาอยู่ตรงนี้กันมีความสุขหลวงพ่อเคยเป็นถึงพูดเต็มปากเต็มคำภาวนาไปนะจิตสว่างว่างสบายไม่มีกิเลสนะแต่ไม่เชื่อความเก่งของหลวงพ่ออยู่ที่ไม่เชื่อนี่แหละเรื่องภาวนาเรื่องอะไรไม่เก่งหรอกทำผิดตลอดแต่ว่าไม่เชื่อตรงที่ดูดีๆเนี่ยจะไม่ไว้วางใจเลยสังเกตไปเรื่อยๆนะอยู่เป็นปีเลยทำไมมันทรงอยู่อย่างนี้ได้วันหนึ่งไปเจอหลวงตามหาบัวไปบ้านตาดตอนนั้นคนยังไม่มากนะท่านยังฉันข้าวอยู่บนศาลาชั้นบนเราก็ขึ้นไปท่านกำลังวกวักนิสัยท่านเอะว่าคนโน้นดุคนนี้พวกพระอะไรทำอะไรงุ่มง่ามไม่ถูกใจท่านท่านว่าเราไปรออยู่ข้างหลังท่านพอท่านหยุดพูดเราก็ขอโอกาสครับท่านหันกลับมาขอโอกาสถามธรรมะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรายังไม่ว่างรออยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านก็วกวักอะไรของท่านไปนะจนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถูกใจแล้วท่านก็หันมาถามว่าไงกลับเรียนท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ผมดูจิต ผมก็ดูจิตนะแต่สงสัยอย่างหนึ่งทำไมมันไม่มีพัฒนาการเลยมันมีแต่ความสุขความสบายความสงบความสว่างอยู่แค่นี้เองท่านตอบทันทีเลยบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วเนี่ยจิตเป็นหลงที่วิปัสสนูนะเพราะตอนนั้นดูถูกสมถะทำสมถะมาตั้งแต่7 ขวบทำอยู่22 ปีพอมาเจอวิปัสสนาเลยดูถูกสมถะเลยไม่ยอมทำสมถะนี่เดินวิปัสสนาไปนะจิตพลิกเป็นสมถะไม่ทันสังเกตมันสว่างว่างขึ้นมาหลวงตาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วแล้วท่านก็บอกทางแก้ต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้ไปทำเอาไปเราก็กราบท่านนะท่านจะฉันข้าวแล้วมาสังเกตดูท่านให้บริกรรมก็มาพุทโธพุทโธใจเนี่ยเครียดเหมือนจะแตกเลยใจไม่ชอบบริกรรมรู้สึกเป็นภาระมาพิจารณาว่าทำไมท่านให้บริกรรมอ๋อสมาธิไม่พอแล้วงั้นเราก็ทำสมาธิทำสมถะกรรมฐานที่หลวงพ่อใช้ทำสมถะคืออานาปานสติกลับมาหายใจหายใจไม่กี่ทีจิตก็รวมแล้วแทบเข็ดหัวตัวเองเลยเสียเวลาเป็นปีเพราะดูถูกสมถะจิตไปติดในว่างไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ไม่ได้ถามถ้าถามเร็วๆก็หลุดไปแล้วผ่านไม่ต้องติดตัวนี้นานนี่เสียเวลานี่พวกเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์งั้นเราหลักต้องแม่นต้องรู้ว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาสมถะเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตมีความสุขมันสงบมันสบายอยู่นะวิปัสสนานั้นเราเห็นรูปเห็นนามแสดงไตรลักษณ์อย่างเราเห็นไหมว่าจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเมื่อใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนงั้นผัสสะทางทวารทั้ง6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้จิตเปลี่ยนแปลงพอกระทบอารมณ์อย่างนี้เกิดความสุขกระทบอารมณ์อย่างนี้เกิดความทุกข์กระทบอารมณ์อย่างนี้มีความสุขแล้วสติไม่ทันราคะก็แทรกกระทบอารมณ์อันนี้มีความทุกข์สติตามไม่ทันนะโทสะก็แทรกกระทบอารมณ์อันนี้เป็นอารมณ์เบานะไม่มีผลเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เผลอเพลินไปโมหะแทรกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปงั้นอย่างเราจะดูจิตดูใจเราเห็นจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเปลี่ยนทุกคราวที่มีการกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนอย่างเราหันไปเจอใครสักคนหนึ่งเห็นยังไม่ชัดแต่เราคิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนรักของเราเราก็ดีใจความรู้สึกเปลี่ยนเกิดความดีใจเดินเข้าไปใกล้ๆโอ้ไม่ใช่เพื่อนรักเราหรอกศัตรูเราไอ้คนนี้เคยแย่งแฟนเราโทสะก็ขึ้นมาเนี่ยตามองเห็นนะใจมันคิดจิตมันก็เปลี่ยนเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายความเปลี่ยนแปลงของใจได้นี่ทำวิปัสสนาอยู่วิปัสสนาที่ง่ายสำหรับพวกเรานะก็คือวิปัสสนาเหมือนที่พระปัญจวัคคีย์ใช้ดูจิตดูใจไปพระเจ้าถึงสอนขันห้าให้ขันห้าเนี่ยเหมาะกับพวกดูนามธรรมทำไมขันห้าเหมาะกับพวกดูนามธรรมมันเป็นการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็น5 ส่วนใน5 ส่วนนี้มีรูป1 ส่วนมีนามทั้ง4 ส่วนอายตนะ6เนี่ยเหมาะกับพวกที่จะดูกายตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของกายมีใจอันเดียวเป็นนามธรรมนะนี่พวกเราส่วนใหญ่ยุคนี้เป็นพวกช่างคิดพวกคิดมากก็ดูขันห้าไปดูนำมาทำเป็นหลักร่างกายเคลื่อนไหวในรู้สึกไม่ต้องแจกแจงละเอียดยิบลงไปจนถึงธาตุถึงอะไรธาตุสีดินน้ำไฟลมเลยดูยาก แต่เราดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยดูง่ายใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ดูง่ายใจเราดีหรือใจเราชั่วใจเราโลภหรือใจโกรธหรือใจหลงอะไรเงี้ยมันดูง่ายเรารู้ลงไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดเองดับเองตามองเห็นมันเกิดความสุขเราไม่ได้เลือกได้ว่าจงมีความสุขนะตามองเห็นเกิดความทุกข์เราเลือกไม่ได้นะว่าจะให้มันไม่ให้มันทุกข์เนี่ยแต่ที่จริงตอนที่เห็นเนี่ยจะไม่มีสุขมีทุกข์นะจะมีกระบวนการที่จิตมันคิดทํางานขึ้นมาก่อนมันถึงจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วขึ้นมาได้ลำพังตามองเห็นรูปเนี่ยไม่มีกิเลสนะเห็นเฉยๆสักแต่ว่าเห็นไปกระทบเฉยๆนะมันกระทบครั้งที่สองก็คือตามองเห็นรูปนี่กระทบอารมณ์ครั้งที่หนึ่งมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมาแปลความหมายของรูปตรงที่กระทบเข้ามาที่ใจเนี่ยเป็นการกระทบครั้งที่สองก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นงั้นในขณะที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเนี่ยที่ใจเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะต้องส่งสัญญาณมาที่ใจก่อนแล้วกระทบอารมณ์ทางใจขึ้นมาก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วทางใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหัดภาวนาดูนามธรรมเราก็มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกไม่ห้ามสักข้อเดียวแต่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อไม่ใช่ว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดนะหรือเพื่อเข้าไปควบคุมหรือเพื่อเลือกให้เกิดบางอย่างทําไม่ได้เกิดสุขให้รู้เราก็จะเห็นเลยตะกี้ไม่สุขตอนนี้สุขแล้วสุขอยู่ชั่วคราวสุขก็หายไปอย่างเวลาที่มีความสุขเกิดขึ้นในใจพวกเราลองรู้สึกเข้าไปสิความสุขจะลดระดับอย่างรวดเร็วเลยที่มีความสุขอยู่นะพอไปดูเข้านะมันหายไปเฉยๆเลยบางคนเสียดายนะไม่ยอมดูเวลามีความสุขขอไม่ดูได้ไหมครับแต่มีความทุกข์ผมจะรีบดูบอกไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นมันเลือกนะจะเลือกจะเลือกเพื่อจะทำลายความทุกข์จะหาความสุขรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันต้องใจกล้าๆใจถึงๆนะรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นนะเมื่อเรารู้ความรู้สึกทุกชนิดนะที่เกิดขึ้นที่ใจสดๆร้อนๆเนี่ยรู้เข้าไปแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดเองนะเราสั่งไม่ได้มันเกิดแล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปตรงที่เห็นว่ามันเกิดเองมันดับเองนะเรียกว่าเห็นอนัตตามันเป็นไปเองไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับตรงที่เห็นว่ามันมีแล้วมันก็หายไปเรียกว่าเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปเห็นอันใดอันหนึ่งก็พอนะอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้ดูจิตดูใจเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นตัวทุกข์ในขั้นของพวกเรานะแต่ถ้าในขั้นจิตถึงพระอนาคาแล้วกำลังเดินเข้าอรหัตมรรคขั้นสุดท้ายอะไรเนี่ยบางท่านเนี่ยเห็นจิตเป็นตัวทุกข์สำหรับท่านที่ส่วนใหญ่จะพวกทรงฌานมากๆเงินพวกที่สมาธิมากๆเนี่ยจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์แต่อย่างพวกเราพื้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นจะเกิดมรรคผลนะเราดูไปเราจะไม่ค่อยเห็นทุกข์เท่าไหร่เราจะเห็นอนิจจังเนี่ยเยอะเห็นอนัตตาเยอะจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปนะเห็นว่าเราบังคับอะไรไม่ได้จะเห็นอย่างนี้อย่าไปปนกันนะกับตอนที่บรรลุมรรคผลแต่บรรลุมรรคผลนั้นจิตเขาเลือกของเขาเองว่าเขาจะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาในระหว่างปฏิบัติเนี่ยระหว่างปฏิบัติยังไม่ได้เกิดอริยมรรคแต่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดอริยมรรคเรียกว่าบุพภากมรรคเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดมรรคตรงนี้เราดูนะความรู้สึกทั้งหลายนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ตอนจะบรรลุมรรคผลเนี่ยจิตจะเลือกเองว่าจะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตานะไม่ใช่ว่าถ้าดูนามธรรมแล้วเห็นทุกขังไม่ได้นะไม่ใช่น ในขั้นที่จะแตกหักเนี่ยคนละเรื่องกันบางคนปัญญากล้าด้วยนะสมาธิก็แก่กล้าด้วยอะไรเนี่ยนะบางทีก็หลุดด้วยการจิตเข้าถึงรูปเลยนะเข้ารูปฌานพวกอุปโตภาควิมุตต์อะไรเงี้ยพวกนี้จะหลุดส่วนใหญ่ทรงฌานขนาดนั้นจะเห็นทุกข์ของจิตตัวผู้รู้เป็นตัวทุกข์ก็จะหลุดสรุปนะสิ่งที่ควรทำคือสมถะและวิปัสสนาสมถะทำไปเพื่อให้มีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจมีแรงแล้วนั้นมาเดินวิปัสสนาจะทำวิปัสสนาต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะเห็นรูปเห็นนามทำงานไปจะดูรูปหรือดูนามก็ตามความถนัดนะส่วนใหญ่ของพวกเราเป็นพวกคิดมากที่จะถนัดก็คือการดูนามธรรมการดูนามธรรมยังไม่มีอะไรซับซ้อนจะตรงไปตรงมาอย่างความโลภความโกรธความหลงอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปตรงๆความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปตรงๆก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนั้นเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานนี่ทำวิปัสสนาไปจิตหมดแรงเนี่ยจิตจะพลิกเข้าไปทำสมถะเองถ้าเราไม่ได้ทำสมถะเป็นช่วงๆนะจิตจะพลิกเองแล้ววิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นถ้าวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นเช่นจิตโล่งจิตว่างสว่างสบายอยู่อย่างนี้นิรันดรอย่างเงี้ยให้รู้ทันเลยว่าจิตไม่ถึงฐานสมาธิไม่พอนะค่อยๆทำกรรมฐานแล้วก็ค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บวิปัสสนูหายทันทีเลยนะอันนี้พระอานนท์สอนไว้นะอยู่ในยุคครณัตสูตรนะท่านสอนเอาไว้เอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ